Halk Radyosu sunum. Апрельнин 22-си жумга күнү кетирген хабарларга Азаттык радиосу нәтиже ясый. Микрофон алдында ол сукырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Уфада Муртаза Рахимовга каршы ачылган жинаят иши биринчи тапкыр мәхкемеде каралды. Башкортстандын эки президенти республиканын нефть ширкеттерин сатуудан келген акчаларын бюджетке соомунча өз фондларына киртүүдө айыплана. Бүгүн жеркиним Казанда дүйнө маданияты, толеранттык, экологик тәрбия үзаңы булдыруу турында сүйлөшүү узду. Азаттыкта дүйнө хәлләренә күзәтүү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. 100 ел элек төрки дөньяның төп матбугат чараларының берсен Тәрҗемән газетасын чыгарган Кырым татарлары бүгенге көндә ул дәрәҗәдән бик ерак, башланган проектларга охшый юк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Япония Фукусима атом электр станциясындагы шартлау нәтиҗәсендә туган зыянны ничек киметергә белмәгәндә, Россия дөньяда беренчеләрдән буларак йөзе торган атом электр станциясын төзүне алга сөрә. Алар аның ярдәмендә ерак районнарны электр энергиясе һәм җылы белән тәэмин итмәкче. Әмма белгечләр бу проектның киләчәк өчен бик куркыныч нәтиҗәләргә китерү мөмкинлеген әйтә. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасы Василий.
Япониядагы әфәт күп кенә илләрне үз атом программаларын кыскартуга юнәлсә, Русия киресенчә аны арттыру өлкәсендәге яңалыклары белән мактана. Росатом агентлыгы киләчәк 20 елда илнең атом потенциалын 2 тапкырга үстергә исәп тота. Хиндстан, Кытай, Казахстан, Беларусь һәм тагын кайбер башка илләрдә атом электростанцияләре төзү белән беррәттән Русия дөньяда беренчеләрдән булып езе торган атом электростанциясын гамәлгә кертергә җыена. Русиядәге Greenpeace-ның энергетика программалары башлыгы Владимир Мерчупров булай ди. Бу идея мәгънәсез һәм куркыныч. Фукусимадагы хәлләрдән соң бу хәтта әдәпсез ди Чупров. Хәзерге вакытта бу атом электростанциясе өчен нигез торган җайланма Петербургның Балтик кырылмасында төзелә. 2014 елны гамәлгә кертергә планлаштырылган беренче нигез торган станция Камчаткада булачак. Гәрчә бу җир тетрәү куркынычы янаган төбәк саналса да, Росатом башлыгы Сергей Кириенко аны Фукусимадан аермалы буларак куркыныч тудырмый торган булачагын әйтә.
Я знаю, что вокруг Фукусимы стало возникать.
Мен Фукусима тирәсендә күп кенә шым тудыра торган гайбәтләр таралуын беләм. Аерым алганда аның берсе йөзә торган атом электростанциясе турында иде. Ничек инде җирдәге атом электростанциясе дулкын ташкынына түзә алмаганны йөзә торган атом электростанциясе белән нәрсә була дип? Берни булмаячак, барсы да яхшы булачак.
Ничего не будет, все будет очень хорошо.
Кириенко җитәкләгән Росатом шушы юл белән ерактагы төбәкләрне яисә кайбер хәрби базаларны энергия белән тәэмин итүне күздә тота. Атом электростанцияләре диңгез ярыннан ерак түгел урында урнаштырылачак һәм электрны чыбык аша җибәрергә мөмкинлек булачак. Беренче шундый атом электростанциясының бәясе 550 миллион доллар тирәсе. Ләкин экологлар бу реакторлар киләчәктә зур һәлакәткә китергә мөмкин дип саный. Беллон экология төркеме белгечләре бу проектны туктату өчен президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгатькә имзалар җыя. Алар бу йөзә торган атом электростанциясе технологиясе салкын сугыш вакытындагы су асты кимәсендә кулланылганын әйтә һәм элек инде әлеге технология белән эшләүче 10 кимәнең батуы мәгълүм. Шулай ук экологлар аның террор һөҗүмнәре эчендә куркыныч булуын сөйли. Greenpeace-тан Чупров булай дип дәвам итә.
Эта станция подвижная и создает огромный...
Бу станция хәрәкәт итә торган һәм ул күп кенә яңа куркынычлар тудыра. Беренчедән аны йөртү мәсьәләсе. Карабны ачык океанда йөртү инде куркыныч. Океан уртасында тора торган реактор ул үзеннән-үзе террор һөҗүме объекты булып тора. Яисә бу станция бортындагы 1 тонна баетылган уран кирәкмәгән кешеләр кулына эләгергә мөмкин ди Чупров.
На борту этой станции может оказаться в ненужных руках.
Сер түгел, бу йөзә торган атом электростанцияләрен шулай ук чит илгә сату өчен сөйләр. Әмма аның белән кызыксынган Кытай, Көньяк Корея, Чили һәм Бразилияның атом кырылмалар тирәсендә тәҗрибәсе бик шикләнгән һәм бу киләчәктә куркыныч нәтиҗәләргә китереп чыгарырга мөмкин.
Россиянең йөзә торган атом электростанцияләрен төзү проекты турында Ландыш Харасов сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Пулитцер бүләге иясе Клиффорд Леви Русиядә ришвәткә каршы торырда юридик система яклаган һәм илдәге төп мәгълүмат чарасы булган телевидениенең проблемнарны күрергә теләмәвен әйтә. Клиффорд Леви Нью-Йорк Таймс газета журналисты. Русиядәге мәхкәмә системасын ачып салган өчен ул яңа гына икенче тапкыр Пулитцер бүләгенә ия булды. Наил Алан тулырак итеп сөйли.
Русиядагы мәхкәмә системасындагы проблемаларга багышланган 9 мәкалә язылган һәм 6 видео эшләнгән.
Советлар берлеге таркалганнан соң илдә юридик системаның ничек үзгәргәнен ачыклыйсыбыз килде,
дип белдерә Леви. Олар хезмәттәше Эллен Барри белән ул шулай ук Нью-Йорк Таймс газета журналисты, Русиядә зур шау-шу тудырган ЮКС, Химкинская правда газета мөхәррире Михаил Бекетов, Мемориал директоры Олег Орлов эшләрен яктыртканнар. Нью-Йорк Таймста милиция тарафыннан гаепләнгән бер экологик оешма, хакимиятләр көчле басым ясаган Мәскәү өлкәсе журналистлары, Чечня президенты гаепләгән Олег Орлов турында мәкаләләрдә дөнья күрә. Буларның барсына да Наталья Истемирова үлеме этәргеш биргән.
Кишекмише гаеплеләрнең җинаять җаваплылыгына тартылмавы хукукый наданлык турында язарга кирәк иде.
Шикил журналистлары түрәләрнең гаепле булуга карамастан җинаять җаваплылыгына тартылмавын, ришвәтнең төрле очракларын җинтекләп тикшерә. Һәм Русиядә булар аерым күренешләр генә булмауны, ә тулайым системаның ягъни астан алып искә кадәр идарәнең зур проблемаларга дучар икәнен ача. Билгеле, Русия президенты Дмитрий Медведев соңгы вакытта үзен ришвәткә каршы көрәш каһарманы итеп танытырга тырыша. Ирексезлеккә караганда ирек яхшырак, ришвәт белән көрәшергә кирәк дигән белдерүләр ясый. Медведев юридик фәннәр кандидаты булганга, илдәге тәртипсезлекләр белән чынлап торып көрәшергә тели дип аңа ышанучылар да бар. 5 ел буе Русиядә яшәгән Клиффорд Левида Медведев чын күңеленнән ришвәткә каршы көрәшергә тели һәм илдә бик киң таралган хукукый наданлыкка уңайсызлана дип уйлыйм ди. Кайбер көнбатыш журналистлары, аналитиклар Медведев президентлык эшенә керешкәндә аны Горбачев белән чагыштырган иде. Әмма кешеләргә бәя сүзләренә түгел, ә эшләренә карап бирелә. Күпме генә либераль чыгышлар ясамасын, милицияны полиция дип үзгәртмәсен, Леви халыкта Медведевка карата шик туа башлавын әйтә. Үзенең дә күңеле кайта башлаганын яшермей.
Медведев юридик системның бәйсез булуыннан башка ришвәткә каршы көрәшеп булмау турында күп сөйли. Бу чыннан да шулай.
Журналист Кушма Штатларда эшләгәндә дә андагы ришвәт турында күп язган. Бу ширнең 2 ел ичендә зур бәла икәнлеген әйтә ул.
Әмма Кушма Штатлардан айырмалы буларак, Русиядә тотырыклы бәйсез юридик система булмау зур проблема.
Алга киткән демократик илләрдә түрәләрнең кичкенә генә кыек эшләре билгеле булуга, шул ук вакытта төрле каналлар сөйли башлый, газеталар да басыла. Нинди генә дәрәҗәдә булмасын, хукук бозылулар, кыерсытылулар дөньяга чыга. Журналистлар ришвәткә кагылганнарын бигрәк тә каләм ишендә тота. Русиягә килгәндә исә, ил җитәкчелеге үзенә файдага булган хәлләрне генә телевидениядән күрсәтергә рөхсәт итә. Күп очракта язмаларда бер якның мәскәү уның гына фикри яңгырый.
Телевидениедә сүз иреге булмый торып, ришвәткә каршы көрәш җиңү китермәячәк. Журналистлар күрсәтергә тиеш.
Әмма Леви фикренчә, Русиядә телевизор алдына утырган һәркем сөйләмәсәләр дә, илдә зур проблемнар бар икәнен болай да белеп тора. Яңалыкларда барсы да яхшы дип тәкрарлауга карамастан, аларны яшереп булмый, халык белә ди ул. Леви Кушма Штатлардагы коррупция белән көрәш Русиянекеннән аерылып торган кебек, Русиядәге тележурналистлар үзләре дә илдәге башка журналистлардан аерылып тора дип исәпләй.
Русиядәге коррупциягә шиттән караш булды бу Найлаланны тыңладык. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Казанда Татарстанда җир хартиясе, тарих һәм киләчәккә караш дигән исем астында түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Республикада моннан 10 ел элек кабул ителгән хартиягә багышланган бүгенге чарада җәмәгатьчелектә дөнья мәдәнияте, толерантлык, экологик тәрбия үзәңә булдыру проблемалары хакында фикер алышу булды бу. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакида барып тыңлады.
Җир хартиясе җирдә тыныч һәм аның киләчәге өчен җаваплылык хисе тоеп яшәү, тотрыклы тормыш рәвешенә ирешүне күздә тота. Birleşken Milletler Uyuşması kısasında kabul itilgen jir xartiyası dokumenti iqtisat, siyaset, ekologiya ham mağarifini birleştirini, millet ora ham din ora münasibatlarini nığıtuvni ham xalqning turmush darajasini ko'taruvni maqsad etib ola. Татарстанның әлеге жер хартиясы проектын кабул итүенә дә 27 апрель көнне 10 ел була икән. Бу хакта түгәрәк өстәл утырышының ачылышында парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Бүген әле моның белән бердән халыкара жер көне дә диде ул. Шуны да исегезгә төшерәм, Татарстан дөньяда жер хартиясы принциплары беренчеләрдән булып тормышка ашырыла башлаган регион үзенчәлегендә йөртә. Русия буенча да беренче республика булуын әйтеп тә тормыйм инде дип белдерде Мөхәммәтшин. Аның сүзләренчә, жер хартиясын тормышка ашыру өчен Татарстанда шактый эшләр башкарылган. Әлеге гамәлләр арасыннан саклау астына алынган табигый урыннарның дәүләт реестры булдырылган. Русияда беренче мәртәбә экология мониторингы картасы төзелеп, нәшер ителгән. Шулай ук Татарстанның кызыл һәм яшел китаплары да бастырып чыгарылган. Хәзерге көндә исә Чиста су исемле программа тормышка ашырылу алдында тора. Татарстан парламенты тарафыннан табигатьне саклау һәм аннан рациональ файдалану юнәлешендә 28 канун кабул ителгән. Мәгарифне үстерү стратегиясенә дә старт бирелде дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Жир хартиясы идеясын парламентка кертү өчен башча бирген депутат Марат Галиев сүзләренчә, 20-нче гасыр урталарында адам баласы табигый ресурсларны алга таба битергә мөмкин икәнен, табигатьнең чиктән тыш пычрануын, нәтиҗәдә кешелек дөньясының да әкрен-әкрен генә юкка чыгарга мөмкин икәнлеген аңлый башлаган. Жир хартиясы документы күбесенчә халыкара фондлар, 4 дистәгә якын ил җитәкчеләре, күренекле галимнәр, сәясәтчеләр тарафыннан уйлап чыгарылды, ди Галиев. Аның сүзләренчә, жир хартиясы дөньяви булуына карамастан, барлык диннәрнең дә хуплавын алу белән дә үзенчәлекле, ди Марат Галиев. Хартия идеясы баштарак экология өлкәсен генә үз эченә алган булган, әмма аннан соң әлеге фикергә башка тармаклар да өстәлгән. Нәтиҗәдә жир хартиясы 4 төп өлешне һәм 16 принципны берләштергән. Ягъни, беренчесе жирдәге тереклекне хөрмәт итү һәм аны кайгырту, икенчесе экологик бөтенлек, өченчесе социаль һәм икътисадый гаделлек, дүртенчесе демократия, толерантлык һәм тынычлыкны булдыру. Татарстан өчен экология темасы абстракт түгел дип белдерә Марат Галиев. Бигрәк тә 60-нчы елларда нефть чыгаруга керешкәч, чишмәләрнең пычрануы республика өчен үтә дә зур проблемага әйләнде, ди ул. Бу һәм моңа охшаш экологик проблемнарны аңлау да нәкъ менә шул елларда башланган. СССРда беренче булып Казан дәүләт университетында экология кафедрасы ачылган. Марат Галиев сүзләренчә, жир хартиясының принциплары арасында урын алган толерантлык принцибын балаларда балачактан мәктәп яшеннән үк тәрбияләргә кирәк. Бу өлкәдә Татарстанның үзенә хас проблемасы бар дип саный ул. Аның сүзләренчә, кайбер галимнар көн тәртибенә китерә башлаган, мәктәпләрдә телләрне татарларга һәм рус балаларына аерым укыту фикере дөрес түгел. Бу алга таба зур проблемалар китереп чыгара ала. Хәтта балалар бакчаларында ук күп телләрне өйрәтүнең файдалы икәнен мин генә әйтмим, ди ул. Толерантлык бергә яшәгән халыкларның телләрен өйрәнүдән башлана, дип белдерә Марат Галиев.
Казанда жир көне уңайыннан узган чара турында Райнур Шакерны тыңладык. Бүген Казанда Габдулла Тукай һәм Иске Татар бистәсе дигән Тукай укулары узды. Чара Габдулла Тукай исемендәге әдәби музейда үтте. Анда хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Тукай укулары инде 16 ел рәттән Казанның Тукай музейында уза. Башка еллардан аермалы буларак, бу ел ул шагыйрьнең 125 еллык юбилей кысаларында үткәрелде. Укулар ике өлештән торды. Беренче өлешендә сүз Казанның иске бистәсе турында барды. Танылган тарихчылар һәм әдәбият галимнәре бистәнең тарихы 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башындагы мәдәни тормыш турында сөйләде. Аеруча кискен итеп, Тукай һәм аның замандашлары белән бәйле тарихи һәйкәлләрне саклау, бистәнең яңарыш юллары кебек проблемалар күтәрелде. Биредә тарих фәннәре кандидатлары Рәшит Галләмов тә, Мина Бектимирова, филология фәннәре докторлары Марсель Әхмәтҗанов, Резидә Ганиева тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау Бөтенрусия иҗтимагый оешмасының Татарстан Республикасы бүлеге рәисе урынбасары Фәридә Зәбирова чыгыш ясады. Укуларның икенче кеше Галим Хатиб Миннегулов җитәкчелегендә Яшин Үзән районы укучылары катнашында Тукай иҗатына бүгенге укучыларның мөнәсәбәте дигән темага барды. Кичә башында Хатиб Миннегулов бу елны Тукайга багышланган бик күп чаралар узуын, әмма аларның нәтиҗәле булырга тиешлеген билгеләде.
Чыннан да, Тукай күтәргән хәзер шушыннан татарның үз-үзенә хуҗа булуын. Демократия, татарның телен яклап, аның мәгарифын, милли мәгарифын яклап, һәм башкаларны, һәм инде Тукайның безнең арадан киткәненә ямадан 2 елдан 100 ел була. Без һаман шушы проблемаларда. Һаман шушы проблемаларда. Һәм мин уйлап торам, без менә шушыннан, мин үземне дә катнашам. Без диге гамәлгә караганда сүз белән бауып китмибез микән? Сүз белән виртуальны хәзер тудырабыз, ә гамәлдә менә шушы ничегрәк? Кызганыч ки, безнең алга барышыбыз бик юк. Моны ачып тарашып әйтергә кирәк. Төрле тармаклар буенча, милли мәгариф буенча да, мәдәният буенча да, радио телевидение буенча башка без үз-үзебезне кайвак юатабыз. Тормышта хәзер шуннан, хәтта Тукайдан караганда да артка китеп барабыз. Һәм шуңа күрә менә шундый минем фикрем, мондый сөйләшүләр безнең һәммәсенең аз гына булса да теге нәтиҗәлелек, менә педагогик процесста, педагогик процесста всегда говорят об эффективности. Менә шу нәтиҗәлелек дигән әйбер безгә шушы яктан бәя бирергә кирәктер.
Кишенең Казанның иске бистәсенә багышланган өлешендә исә тарихи һәйкәлләрнең бүген начар хәлдә булуы, аларның күбесе җимерелеп баруы, юк ителүе, Казанның тарихи күренешенең юкка чыгуы турында да сөйләшү булды. Бу хакта сез тулырак итеп киләсе тапшыруларда тыңларсыз.
Азатлык радиосы.
Габдулла Тукай туына 125 ел тулу алдыннан иң соңгы җомга вакыйгаларга бай булды. Аларның күбесе мәдәният һәм рухиятны чагылдыра, әмма дөньяви гыйбрәтле хәлләр дә җитәрлек. Атна дисбесен Римзил Вәли тәкъдим итә.
Һәр җомга көнне җәмәгатьчелек вакытны ничек бүләргә, бүген кая барырга дип баш вата. Мөселман дөньясында ялкыры дип саналган җомга көненә әһәмиятле вакыйгалар туры килә. Соба районы мөселманнары Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның җомганы ял көне итеп игълан итүен сораганнар. Бу хәзер күптән түгел үткән мөселман корылтайында да яңгырады. Хәзер руханилар гына түгел, дәүләт чиновниклары да җомга көне ял итсәк ничек булыр икән дип баш ваталар. Православ дине вәкиле Казан епархиясенең матбугат зәркатибе Александр Павлов җомга көне төшке аш вакытын озайту шактый җиңелеш дип саный. Бу көнне ял итәргә теләүчеләр җомга көне эшкә чыкмыйча шимбе көне эшли ала дип белдергән епархия вәкиле. Православие динендә дә җомга әллә ни киеренке эш көне дип саналмый икән. Совет заманында да җомга көн кыска эш көне дип атала иде. Әмма хәзергә барысы да элеккечә кала. Мәсәлән, бу җомгада кешеләр эшли, ә шимбе көнне Казанда яшәүчеләр шәһәрне чистарту өмәсенә чыгарга тиеш. Рус мәдәнияте җәмгыяте вәкилләре моны православ диненең тотучыларны кыйрсыту дип саный. Чөнки Пасха бәйрәме көнне алар ял итәргә тиеш. Рус мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев Казан администрациясе православ диненә һәрвакыт кырын карый дип белдергән. Бу атна башында үзебез хәрәкәте башлап җибәргән Мин татарча сөйләшәм акциясе дәвам итте. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, хөкүмәт, Казан хакимияте, мәгариф министрлыгы, татар конгрессы оештырган бу чара вакытында булдыра алган һәркем татарча сөйләшергә тырышырга тиеш. Кызыклы бәйгеләр, хикмәтле уеннар булачак бу көннәрдә. 26 апрельдә акциянең йомгаклары махсус оештырылган гала-концертта Баумын урамында игълан ителәчәк. Криминал хәлләрдә булып тора. 27 мартта Спас табигый тыюлыгында бер браконьер буаз кабан дуңгызын атып үтергән. Браконьерга карата җинаять эше кузгатылган, буаз ана дуңгызны атып үтерү 306 мең сумлык зыян китергән дип санала. Элки районында яшәүче бер эшкуар ханым Американың Hollywood компаниясенә зыян китергән. Ул Universal Pictures студиясендә төшерелгән фильмнар яздырылган видео талинкаларны, бигрәк тә Леонардо Ди Каприоны үлеп яратучылар яшәгән базарлы матакта Элки районының мәркәзендә рөхсәтсез саткан. Студиягә килгән зыян 1 миллион 260 мың сум деп санала. Дөрес Universal Pictures базарлым атақта өзінің фильмдерін сатушыларға қарата дағва білдірмеген. Мәхкәмә пират фильмдерін сатушы ханымны шартлы рәвештә 2 елға иректен мәхрүм иткән. Бу җомганың иң кызыклы чарасы мөгаен Казан федераль университетының актлар залында булгандыр. Русия Фәннәр академиясының океанология институты директоры милләттәшебез академик Роберт Нигматуллин һава торышының үзгәрешләре экологияга, икътисадка ничек тәсир итүе турында лекция сөйләде. Киләчәктә һава торышын белсәң иде, табигать гамәлләре белән идарә итсәң иде диючеләр хәзер теләсән иде фиркә әгъзаларыннан күбрәк. Андыйлар җәмгыятьтә хәзер күпчелекне тәшкил итә. Шуңа күрә былтыргы эсселек быйылгы карлык кыш һәм киләчәк тормыш турында сәгатьләр буе тыңлыйсы, сөйләшәсе килә. Ахырда иң мөһим һәм тантаналы вакыйгалар турында. Бу атнада туплы хоккей буенча Русия чемпионы исемен яулаган Динамо Казан такымын борынгы Кирмән бинасында Татарстан президенты кабул итеп, спортчыларга бүләкләр тапшырды. Уникс баскетбол командасының Европа кубогын яулавы да Казан парварлык хисләрен көчәйтеп җибәрде. Дөрес, соңгы вакытта Рубин футболчылары капкага туп кертә алмый интегәләр. Эшләр шулай барса, такымның җитәкчелегенә карата чара да күреләчәк имеш. Шуңа күрә Рубинга киләсе якшәмбе көнне Перемнең Анкар такымы белән уйнау җиңел булмаячак, чөнки Рубиннан бары тик җиңү генә көтелә. Спорт өлкәсендә иң кызыклы ярыш җомга көнне Казанның Ульяновлар урамындагы Ленин музеенда оештырылды. Владимир Ильич Ленинның туган көне хөрмәтенә оештырылган шахмат турниры Ильич истәлеге дип атала. Социалистик инкыйлап юлбашчысы Владимир Ленин Казанда укыган, Петрич районында сәяси сүргүнлүктә булган. Татарстан коммунистлары аны онытмый, Лениннең шахмат яратканын да Казанда яхшы хәтерлиләр. 22 апрельдә Ленинның туган көне уңайыннан башка сәяси җыеннарда булгандыр бәлки, ләкин аларга игътибар итү матбугатта күрсәтү сизелмәде.
Казаннан атна дисбесе белән Римзил Вәли булдым. Атна вакыйгаларына күзәтү шулай казатлык дулкыннарында шимбе көнне дә чыгачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар халкының бөек шагыйры Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулыга санаулы көннәр калып бара. Русиянең төрле төбәкләрендә, чит илләрдә әлеге зур вакыйга уңайыннан чаралар уза. Һәр төбәк бөек шагыйрга ихтирамы булган һәр татар кулыннан килгәнчә Тукайны зурлый. 21 апрельдә Ижауда да татар гимназиясендә Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңайыннан шигърият бәйрәме узды. Бу хакта тулырак әйтеп без шимбе тапшыруында сөйләрбез. Шулай ук безнең атна саен чыга торган пәрәвүз сәхифәсендә сезне киез итекләр турында сөйләшүгә чакырабыз. Берәүләр социаль челтәрдә фото карап, музыка тыңлап утырса, Кукмара егете Ринат Миңнегалиев интернет аша итек сата. Алар гаиләләре белән итек баса икән. Милли шигешләр дә төшерергә җыйналар. Интернет сәүдәгә хирис егеттән кечкенә генә мастер-класс Данил Сәфәровның пәрәвүз сәхифәсендә шимбе көнне булачак. Танылган нәфис сүз остасы Җәүит Шакиров: «Татар эстрадасындагы егет-кызлар арасында талантлы яшьләр бар, ләкин нигәдер талантсызлары күбрәк өскә чыга», ди. Җәүит Шакиров шимбе көнне «Кызган таба» сәхифәсе кунагы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның нефть ширкәтләрен сатудан кергән 2 миллиард доллар акчаның республика бюджетына түгел, ә ул вакыттагы президент Мортаза Рәхимов җитәкчелегендәге 4 хәйрия фондына күчерелү тирәсендә гауга көчәя бара. Бүген Рәхимовка каршы ачылган җинаять эше беренче тапкыр Уфада мәхкәмәдә каралды. Тулырак итеп Кәрим Яушев сөйли.
Хәбәр иткәнебезчә, 2010 елның декабрендә Уфадагы юрист Евгений Кариев Уфаның Октябрьский районы мәхкәмәсенә Мортаза Рәхимов карамагында булган ул акчаларны республика бюджетына кайтаруны сорап мөрәҗәгать иткән иде. 2011 елның мартында ул таләпләрен бераз киңәйтте. Кариев яңа шикаятендә ул акчаларны кайтаруны гына түгел, ә Башкортстандагы нефть предприятиеларын хосусилаштыруга китергән Мортаза Рахимовның 2002 елгы указын канунсыз дип табуны сорады. Ә күптән түгел ул җавап бирергә тиешләр исемлегенә Урал хәйрия фонды янына хосусилаштыру вакытында канун бузуны туктатмаганы өчен дип Башкортстан прокуратурасында өстәде. 22 апрельдә Уфаның Октябрьск районы мәхкәмәсе Башкортстан прокуратурасының бу шикаятне Уфаның Совет районы Мәхкәмәсе карарга тиеш дигән таләбен тикшерде. Әмма Кариф әлеге эш җавап бирүчеләрнең берсе Башкортстан прокуратурасы утырган район Киров районы мәхкәмәсендә караларга тиеш дип бара. 22 апрельдәге мәхкәмә утырышында бу мәсьәлә әлегә хәл ителмәде. Башкортстан татарлары оешмасы мәхкәмә бинасы янында пикет үткәрергә ниятләсә дә, шәһәр хакимияте рөхсәт биргән булса да, прокуратура үткәрүне тыйган булып чыкты. Бу пикетны әзерләүче Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, имеш мәхкәмә бинасы янында пикет оештырырга ярамый икән. Евгений Кариев, Азатлык радиосы хәбәрчесенә, бу мәсьәлә буенча мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүен, Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеларын хосусилаштыру канунсыз булганы өчен дип белдерде.
Считаю, что приватизация ТЭК Башкирии именно на основании указа президента проведена незаконно.
Бездеюл. Мәхкәмә барышында хосусилаштыруның ничек үткәрелүе турында беләчәкбез. Әгәр мәхкәмә минем таләпләр белән килешә икән, ул Мортаза Рәхимовның мәгълүм указын канунсыз дип табачак, прокуратураны үз эшен эшләмәгән дип билгеләячәк һәм Урал фондындагы акчаларны бюджетка кайтару турында карар чыгарачак.
Во-первых, смысл иска первое, чтоб на судебном заседании мы проследили, как была проведена приватизация. Если суд найдет основание признать мои доводы правомерными и выяснит, что приватизация Баштека и Башнефтянки была признана незаконно, суд должен удовлетворить мои требования. Первое, значит, признать указ президента 424.
Какого президента?
Рахимова. Приватизация была произведена на основании указа президента 424 от 19.08.2 года. Признает действия прокуратуры об уклонении по надзору за приватизацией незаконными и удовлетворит мое третье требование – все деньги взыскать в бюджет, который находится в благотворительном фонде «Урал».
Оглашила ки, Башкортстан президенты Рустам Хамитов бу процесста катнашырга теләмәсе дә, ул читтә кала алмаячак. Евгений Кариев әйтүенчә, ул формаль рәвештә булса да, президент Хамитовны да мәхкәмә эшендә катнаштырачак. Минем яңа таләпләремдә бу карала, диде Кариев. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Башкортстанның Шишмә районында татар теле укытучыларының киңәшмәсе узды. Бу уңайдан хәбәрчебез республикада татар мәгарифе торышы турында иң соңгы мәгълүматларын әзерләгән. Уфада Габдулла Тукай туына 125 ел тулуга багышланган чаралар дәвам итә. Булар хакында тулырак итеп Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанның Шишмә районында 22 апрель көнне республика татар теле һәм әдәбияты укытучыларының зур җыены башланып китте. Ул 23 апрельдә дә үз эшен дәвам итәчәк. Әлеге мөһим киңәшмәдә республиканың төрле районнарыннан җыелган урта мәктәпләр һәм татар гимназиялары укытучылары, шулай ук югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияте бүлекләре мөгаллимнәре, җәмгысе 75 кеше катнаша. Башкортстан мәгариф министрлыгы вәкилләре дә килде форумга. Җыенда хәзерге шартларда милләт балаларына татар теле һәм әдәбиятын укытуның көнүзәк проблемалары, яңа эш алымнары тикшерелә. Һәм теге яки бу төбәктәге алдынгы эш тәҗрибәсе белән уртаклашу оештырыла. Җыенда катнашу өчен Казаннан Татарстан мәгариф министрлыгы белгече Рәиф Зиннатуллин да килде. Киңәшмәдә шулай ук Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Алик Лукманов, Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Макчутов та катнаша. Алар бу җыенга барганча ук укытуда иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән укытучыларга бүләкләр дә әзерләгән. Соңгы елларда Башкортстанда татар мәктәпләре язмышы, татар җәмәгатьчелеген, татар милли оешмалары вәкилләрен тирән морчуга сала. Ни өчен дигәндә, йөзләрчә татар мәктәбе йә бөтенләй яшәүдән туктаган, йә алар башкортча укытуга күчерелгән. Башкортстан татарлары берлеге җитәкчеләре әзерләгән мәгълүматлардан күренүенчә, 20 еллар чамасы элек Башкортстанда татарча белем бирү 1300-дән артык мәктәптә алып барылса, хәзер алар нибары 340 тирәсе генә мәктәп торып калган. Башкалары хәтта соф татар районнарында да башкортча укытуга күчерелгән дип белдерә татар милли хәрәкәте вәкилләре. Бу хәлләр аеруча Башкортстанда фәкать 2 тел, башкорт һәм урыс телләре генә дәүләт телләре дип игълан ителгәннән соң кискенләшеп киткән. Элек татар теле һәм әдәбиятын укыткан мөгаллимнәр бөтенләй эшсез калмас өчен соңғы бірнеше елда башқұрт тілін оқытуға мақсуслашқан. Шишме районында ұйыстырылған тотар тілі һәм әдәбиеті оқытушылары кеңесмәсі әлбәттә инде тотар мәктәпләрен башқұртлаштыру кебек шетерекле мәсьәләгә кагылмый. Алар һич югы әле сакланып калган тотар мәктәпләрендә милләт балаларына төпле белем бирү юлларын барлый.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан башкаласында бу көннәрдә олуг талант иясе Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган чаралар байтак оештырыла. Аның чираттагысы 26 апрель көнне Уфа Нур татар театрында үтәчәк. Габдулла Тукайга багышланган мәдәни чаралар апрельнең тәүге көннәреннән үк башланган иде. Татар гимназияларында укучылар һәм гомум урта белем бирү мәктәпләренең катнаш сыйныфлары татар балалары бу уңайдан иншалар язу бәйгесендә катнашты. Төрле әдәби музыкаль кишәләр оештырды. Китапханәләрдә Габдулла Тукай юбилеена багышлап, аның тормышы һәм иҗаты хакында махсус күргәзмә пышмаклар да әзерләнде. Шираттагы зур чара 21 апрель көнне Уфада Мифтагаттин Акмулла исемендәге Башкортстан дәүләт педагогия университетында да оештырылды. Анда Габдулла Тукайның тормыш юлы һәм иҗатына багышланган бик матур әдәби музыкаль кичә булып үтте. Тукай җыры безнең белән дип аталган шушы мәдәни чарада Башкортстан дәүләт университеты һәм Башкортстан дәүләт педагогия университеты талиплары, шулай ук башкаланың 65-нче һәм 84-нче санлы татар гимназиялары укучылары үз чыгышлары белән Бүйек Тукайны тагын да югарырак күтәрде, хөрмәтләде. Тонтанага килгән күренекле җырчы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык, Русияның атказанган артисты Идрис Газиев Әллүки җырын акапелла башкарып чыкландырды. Бәйрәмгә Уфаның Ихлас мәчетендәге танылган композитор Афарим Акчурин җитәкчелегендәге Илаһилар иҗат төркеме дә килгән иде. Алар Габдулла Тукай сүзләренә язылган җырларны башкарып, Озак алкышларга лайык булды. Талипларның һәм укучы балаларның моңлы җырлары, үздереп биюләре һәм үтә дә сәнгатьле итеп Габдулла Тукай шигырьләрен яттан сөйләүләре, аның әкиятләренә нигезләнеп сәхнәләштергән кызыклы тамашалары әлеге матур кичәне озак вакытларга истә калырлык итте. Габдулла Тукайны хөрмәтләү кичәсенә Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Максютов та килгән иде. Үз чыгышында ул бу бәйрәмдә катнашучыларны бөек шагыйрьнең олуг юбилей белән ихлас күңелдән котлады һәм изге теләкләрен җиткерде. Бөек Тукайыбыз халыкны сөйгән, без дә аны сөйәргә һәм хөрмәтләргә бурычлыбыз дип йомгаклады үз чыгышын Альберт Максютов. Кичәдә катнашкан Башкортстан дәүләт педагогия университеты ректоры Раил Асадуллин, Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов һәм башкалар шулай ук үзләренең котлау сәламнәрендә Габдулла Тукайны мәңге сүнмәс йолдызыбыз дип бәяләде. Кичә азагында иншалар бәйгеләрендә җиңгән талипларга дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Алдагы көннәрдә Уфада Габдулла Тукайга багышланган чаралар дәвам итәчәк. 26 апрель көнне Уфа Нур татар дәүләт драма театры артистлары үз кешеләре белән әзерләгән әдәби музыкаль кичәне күрсәтә. Аның сценарийын Башкортстанның атказанган артисты Мәхмүт Фатихов язган. Кишегә теләге булган һәммә кеше бушлай керә алачак дип хәбәр итте театр җитәкчелеге. 25 апрель көнне Башкортстан татарларының бер төркеме Тукай бәйрәме чараларында катнашу өчен Казанга юллана. Уфада Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешмалар вәкилләре җомга көнне чираттагы утырышын үткәрде. Анда бөек шагыйрь Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган чараларны үткәрү хакында һәм Казанга сәяхәт турында фикер алышу булып үтте. Бу арада Уфада да, башка шәһәрләрдә дә һәм районнарда да Габдулла Тукайны искә алу чаралары байтак оештырыла. Аларда өлкәннәр дә, укучылар һәм талиплар да катнаша. Күп чараларны оештыру өчен татар милли оешмалары җаваплы. Шуңа күрә дә әлеге утырышта аларны лаеклы итеп үткәрү хәстәрлекләре тикшерелде. Киңәшмәдәге сөйләшүдә шулай ук Казанга көтелгән сәяхәт турында да киңәш һәм теләкләр әйтелде. Казанга Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган бәйрәм чараларында катнашу өчен быел Уфадан башка елларга караганда да күбрәк милләттәш бара. Алар юлга 25 апрель иртәсендә чыга һәм Уфага 27 апрельдә әйләнеп кайтачак. Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов әйтүенчә, бәйрәм кысаларында бихисап мәдәни чаралар һәм очрашулар каралган. Шуңа да бу сәфәргә Башкортстан татарлары күтәренке кәйеп белән әзерләнә, диде ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Икемдә 8 елның октябрендә Оренбурның Билеевка авылында мәктәп җимерелеп 5 кыз бала һәлак булган иде. Мәхкәмә мәктәп җимерелгәнче бер ничә сәгать кала җитәкчегә диварның шатнаган булуы хәбәр ителгән дигән нәтиҗәгә килде. Мәктәп җитәкчесе бу хәбәргә игътибар итмәгән дигән иде. Алабайтал авылында мәктәпнең диварында да зур ярыкта булган. Оқу йортының җитәкчесе укучылар өчен борчыла. Бинаны төзәтү исә әле тиз генә мөмкин булмаячак. Толыграк мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Билеевка районы Алабайтал исемле татар авылы мәктәбе диварларында ярыклар пайда булды. Әлеге елны Алабайтал мәктәбендә цикләндерү эшләре каралмаган. Булса да ул 2012 елда гына булачак. Район мәгарифе бүлеге җитәкчесенең мәктәп мөдиренә биргән җавабы шундый була. Анысы да әле сүздә генә. 500-дән артык халкы булган татар авылы мәктәбендә 34 бала укый. Укытучылары белән бергә 18 хезмәткәр эшли. Шул ук бинада урнашкан балалар бакчасына 15 бала да йөри. Бер тапкыр да цикләндерү эшләре башкарылмаган, 20 ел элек сафка баскан мәктәп диварларының ярыклары зураеп, балалар өстенә ишелеп төшмәсме? Сораулар күп, ә җаваплар юк. 2008 ел мәхшәрен бу районда яшәүчеләр яхшы хәтерли. Алар гына да түгел. Әлеге елның 1 октябрендә уку-укыту вакытында Биләевка район урта мәктәбе ишелеп төште. 11 сыныфта укучы 5 кыз бала җимерек астында калып халак булды. Ә бер елдан соң бу урында яңа мәктәп бинасын ачу тантанасы үтте. Төзүчеләрнең сүзләренә караганда, әлеге мәктәп бинасы 100 ел торачак. Яңа мәктәп бәясе ул 5 кызның үлеме. Русия мәктәпләрендә мондый фаҗигале хәл сирәк күренеш түгел, ләкин масштабы буенча бу иң зурысы. Мондый хәлнең Русиядә булганы юк иде. 2008 елда әлеге фаҗига турында күп мәгълүмат чаралары сөйләде. Билеевка фаҗигасы очраклы хәл булмый. Тикшерү нигезендә бер төп сәбәп каралды – бинаның тузганлыгы. Ул 40 ел элек төзелгән. 5 кызның берсе татар кызы Зинера Искакова туган авылы Алабайтал зиратында җирләнде. Алабайтал мәктәбе 9 еллык булганлыктан Зинера мәктәпне Билеевка район үзәгендә тәмамламакчы була. Бу ел инде диварлардагы ярыклар мәрхүма Зинераның туган авылы мәктәбендә барлыкка килде. Өстәвенә әлеге мәктәпнең 1 сыныфында халак булган кызның бер туган сиңлесе Ләйсән укый икән. Ак кирпичтән төзелгән мәктәпнең дивардагы ярыклары иштән дә урамнан да күренеп тора. Беренче ярыклар узган елның сентябрь аенда барлыкка килә һәм әкренләп зурая башлый. Бу хакта Алабайтал мәктәп мөдире Илгиз Ахмаджанов булай дип сөйләде.
Август аенда прием көткәндә бер нәрсә дә юк әле. Шуннан соң килеп чыкты, укытучылар моны да карады әле. Ярык килеп чыкты дип күрсәтә башлаганнар әле. Акрынлап зурая башлады. Инде хәзер туктады инде зураю. Экспертный бригада чакыртып, алар безгә экспертиза ясап әйткәннәр. Менә мынау үткән стена недопустима к эксплуатации дип язганнар. Инде ремонт булырга тиеш иде, капитальный. Хәзер инде начальник әйтте, 4 мәктәптән берәүсе генә торып кала ремонттан. Без ләкмибез, диде ул программада. Гарантийный хат язып бирде бездә экспертный бригада. 1 сентябрьгә хәтле эшләргә була. Инде 1 сентябрьдән соң инде үзебездән ответственность снимаем, дип әйттеләр. Ярык зур дип әйтеп булмый, конечно, 1 сантиметрлык бар инде, но анда безнең түбәдә плиталар ята балк өстендә. Аз гына уйнап китсә, ул балкка төшеп китәргә мөмкин. Әнә бер мәйештә без мәйчәк ясап куйган иде. Ул балк читендә генә утыргач, шуңардан куркып чакырдык комиссияны. Хәзер пока зурайган күренми. Но инде капитальный ремонт кирәк. Бөтен җирдә түбәләр дә башлады. 20 ел түбәне ясаганнары юк.
Әкем ясарга тиеш бу ремонт.
Областная администрация софинансирована для Барова, с местной администрацией Девяти.
Узган елны шундый ук ярыклар Сакма районының Үргеч милли исемле татар авылы мәктәбе диварларында барлыкка килгән иде. Кышкы салкыннарда мәктәп эченнән үк урам күренә башлагач, мәктәпне ябып, балаларны күрше авыл мәктәбенә укырга йөрттеләр. Әлеге мәктәпнең цикләндерү эшләре шулай тиз арада уңай хәл ителде. 4 айдан соң яңартылган мәктәп үз ишекләрен ачты. Ә менә Алабайтал мәктәбенең диварларында барлыкка килгән ярыклар зурайымыйча гына 2012 елны көтәрме икән? Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 100 елдан артык элек Исмагыйль Гаспаралының тәрҗемән газетасын чыгара башлау көне 10 апрель Кырым татар матбугаты көне буларак билгеләнә. Бүгенге көндә Кырымда татар телендә 2 газета һәм 1 журнал чыга. Радио һәм телевидение каналы бар. Әмма мәгълүмат чараларының берсе дә тәрҗемән газетасы дәрәҗәсенә җитә алмый ди белгечләр. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Дилевор Усман.
Кырым татар матбугатының бүгенге хәле Гаспринскийның заманыдан начар. Бүген кырым татарларының көндәлек чыккан бер газеталары юк, ә Гаспринский тәрҗемән газетасын атнада берничә тапкыр чыгара иде, диде Бекир Мамутов. Хакимият ягыннан яңгыраган газеталар әбнәчеләр акчасына чыгарга тиеш дигән фикергә Йылды журналы мөхәррире ни өчен кырым татар ансамбльләре, Җөмһүрият китапханасы, кырым татар театры, музее яхшымы, яманмы? Тулысынча дәүләт карамагында бюджеттан финанслана һәм ансамбльләргә, театрга, музейга килгән тамашачыларның акчасына яшәгез дигән шарт куелмый. Акын татар матбугатына әбнәчеләр акчасына яшәгез диләр. Бу нинди принцип? Ни өчен Кырымда рус, белорус, украин язучыларының «Бригада Вриды» журналының тик 60 әбнәчесе булганда, аларга бюджеттан 55-60 мең гривня айырыла, ә 1500 әбнәчесе булган Кырым татар журналына 135 мең бюджетта күрсәтелә, ул да айырылмый. 60 әбнәчесе булган «Бригада Вриды» журналына 55 мең айырылган акчадан чыксак, димәк, «Йылды» журналына кимендә 1 миллион 100 мең гривня айырылырга тиеш. А журнал исә 242 мең гривняны сорый, ләкин 4 айда аңа бер тиен дә бирелмәде. Бу фикерне кабатлап, Кырым татар телендә нәшер ителгән кич югында бер газета һәм бер журнал тулысынча дәүләт карамагындагы нәшерләр булырга тиеш. Кырым татар халкының моңа хакы бар, диде утырышта катнашкан Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл.
Милли нәшерләребезне мотлака газета булсын, журнал булсын, Йылды журналы дәүләт тарафыннан финансирләп, монтажам сүрәтте чыкмасын тәэмин итмәк бурычлар. Буны талап итмәк кирәк, безнең сиясәтчеләребез, депутатларыбыз, мәҗлисләребез, эш башында адамларыбыз әлбәттә, чөнки билет олараз безнең бер дәне дәүләт газетабыз, бер дәне дәүләт тарафына яп чыгарылган бидий әдәби журналыбыз чыкмак кирәк дәүләт хисабына. Монсыз мөмкин түгел.
Кырым татар матбугатының мондый вазиятка килеп чыгуын сәбәбе нәрсәдә дигән сорауга Риза Фазыл мондый мөнәсәбәт хөкүмәттә утырган кырым татар түрәләренең дәүләтнең бу мәсьәләгә игътибар итмәгәннән килеп чыга. Диде.
Бу аткеси чок юлдан берле бу матбат эшләренә яна тилне әдәбиятка рәхбәрләребез тарафыннан кирәк дәрәҗәдә әмият ве дикъат айрылмай.
Кырым татар рәхбәрләре.
Әйбәт кырым татар рәхбәрләре беренче нәүбәттә әйбәт айн заманда әйбәттә дәүләтнең мөнәсәбәте дә роль уйнай. Халкыбызга, безнең мәдәниятебезгә мөнәсәбәте нәтиҗә бирә.
Сиясәт сәбәпләр дигелме?
Сәбәбе шуна килеп чыга сез гелем мына безнең беле булган китаплар чыгару, ана телле китаплар чыгаруына Газа яхшы яман 400-450 мин пара айырыла иде. Аманны кешкен сене келді, яңы дәүләт, яңы мемурлар келді, Кырым үкіметіне, Украинаға ана. Олар бір келеден бұлтыр Кырым татар тілінде әдеби кітаптар чығаруға 100 мин күміш айырдылар болғаны олажағы. Яғни 4-5 келе эксклюзивтер бір келеден. Мына бұл көрсетті биыл да мына 11-ші жылға да кене өле 100 мин айырылған. Бұл көрсетті дәулеттің сиясеті біздің халқымызға нисбетен, оның мәдениетіне нисбетен мұнасибет.
Утырышта ни өчен мәжлістің Авдет газетасы ничә елдан бирле рус телендә нәшер ителеп килә дигән мәсьәлә дә күтәрелде. Бүген Кырымда кырым татар телендә чыккан 2 газета, 1 журнал көн саен кич сәгать 6-дан 10-га хәтле эфирга чыккан АТР хосуси телеканалы Мейдан радиосы дәүләт телерадиокомпаниясендә кырым татар телетапшырулар редакциясы эшләп килә. Моннан тыш рус телендә нәшер ителгән «Голос Крыма», «Полуостров» газеталары бар. Узган ел пилот проект буларак Роскомнадзор акчасына «Арзы» исемле кырым татар хатыннар журналының 4 саны чыккан иде, буыл бу проектта токтап тора акча жок. Кырым боюнча чыккан район газеталары арасында кым татар тилинде бир сахифа да нашир этилмей. Бу маселе да көтөрүлдү. Кым татар мадугат күнүнө багышланган отурушта мында Газпринскийге багышланган бир фильм да көрсөтүлдү. Газпринскийнин Таржиман газетасы хакында жазган Жамал Валиди бу газета русларынын Новое время яки инглизлеринин Times газетасынан да таасири боюнча миң тапкыр ахамиятлидир деп жаза. Габдулла Тукай ise соңгу 25 жылда биз бир ниндей критерийлерге карамастан Таржиман газетасын окудук, ага ихлас көңүлдөн берилдик деген эди. Ризаидин Фахридин ise Исмаил Газпринский кыска бир вакытта Русиядагы түрк татарларынын магарифи һәм әдәбиятын башка милләтләрнең дәрәҗәсенә күтәрә алды. Газпринский кебек дан, ихтибар исемгә түрк татар милләте арасында беркем дә лаек булмаган иде. Улуг һәм мәшһүр кешеләр үзләренең шәхси мәнфәгатьләренә түгел, гомум милләт мәнфәгатьләренә хезмәт итәләр. Газпринский яшьләр өчен юлбашчы, галимнәр өчен үрнәк, милләт өчен горурдыр дип язган иде. Ризаэддин Фахриддин. Аның өчен булса кирәк, 160 елдан соң да Газпринский онытылмады. Аның Таржиман газетасы чыгып башлаган 10 апрель көнне кым татар журналистлары милли матбугат көне дип кабул иттеләр һәм 3 елдан бирле Бахча сарайда, аның йорт музейында очрашып, милли матбугат мәсьәләләре буенча фикер алмашалар. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Май ае якынлашкан сайын халыкта каршылыклы хисләр туа. Күпчелеге бакчаларга барып җир казу, яшелчә утырту турында хыялланса, халыкның бер өлеше сугыш хатирәләрен, сугышта катнашканнарны, яу кырында һәлак булганнарны искә ала. Бу сугышның үзе турында да һаман яңадан яңа мәгълүматлар чыгып тора. Элек ак саналганы бердә алай булмаганы ачыклана. Самардан хатирәләр белән Шамил Баһаутдин.
Самарда яшәүче Фәнүзә ханымның Бөек Ватан сугышында мәңгелеккә ятып калган туганнары бар. Шуларның берсе Ярулла аганың хатлары тарихи ядкәр булып безгә дә килеп җитте. Яу кырындагы хатлар Татарстанның Нурлат районына кергән Шулпан авылына җибәрелгән заманында. Менә шул хатларның берсе. Сагынычлы хат башы. Языгыз әткәй каршы. Исәнмесез, яндай кадерле булган әти һәм әни. Сезнең тарафларга безге Кызыл армия сафында хезмәт итүче газиз улыгыз Яруллардан бик сагынып һәм саргаеп, бер күреп, нурлы йөзегезгә карап, бер генә сүз әйтергә дә тилмиреп, читлектәге куш кеби керүче улыгыздан ялкынлы сәламнәремне багышлап каламын. Яна Фәрзәнә апа белән Фәнүзә сиңлегә, Хисмулла белән Әхмәт братка, Миннәсма белән Миксру сиңлемә, шулай ук сагынып, саргаеп, бик яратып, ялкынлы сәламнәремне озатып каламын. Бабайларга, калган барча нәсел руга, тирәк үшләргә, картларга, мине сораганнарга, миннән күп сәлам диярсез. Сәлам сынында үзем әлегә исән-сау Аллаға шөкер. Шулай ук сезнең дә сау-сәламәт яшәүегезне теләп калабын. Үзегез нишләп торасыз соң? Ашау ягына артык аптырамыйсызмы? Үзегезнең исәнлегегез бармы әти-әни? Аланнар исәннәрме? Бәрәңге чәче аласызмы? Тирлекләрне асырап чыгара алдыгызмы? Хисулланы фызуга алмадылармы? Гөлфак абый идәме? Бабайлар исәннәрме? Сездән бер хат та алганым юк. Декабрьдән бирле. Хат ешрак салыгыз. Берәрсе булса да килеп чыкмасма. Ату мин бүк борчылам сезнең хакта. Колхозда эшләр ничек бара? Минем өчен артык киемәгез. Тамак тук, Аллага шөкер. Араныларымның бер дә зарары юк. Хәзер все в порядке. Яхшы. Хуш сау булыгыз. Тиз көннәрдә бергә яшәүне теләп ярулагыз. Декабрь 1942 ел, Полевая почта 01807. Һәр хатта әти-әни, әби-бабай, туганнар һәм авылдашлар белән кызыксыну. Гаҗәеп туган җанлылык. Өмет, өмет, өмет. барлык атларда хәрбисен зур аша узган. Ә менә 1943 елдагылар инде русча гына язылган. Күрәсең, берәр күрсәтмә булгандыр. Русча хатлар куры. Татар рухын урысча биреп булмый бит. Мисал: Добрый день. Здравствуйте, дорогие родители. Шлю вам горячие красноармейские приветы. И также привет всем родным, без исключительно. После того вам сообщаю о том, что жив и здоров, и вам желаю того же. Обо мне не беспокойтесь. Живу пока хорошо и спокойно, но давно уже не получаю от вас писем. Взяглярны изгеч киши язмышлары. Ярулалар, исяни мин, туган жерлергә әйләнеп кайтмазлар. Ярулаларның башларына да килмәгән бит сугышлар узып. 65 ел кузуга Мәскәү кирмәне ишендәгеләр урыстан башканы искә алмауларын. Шамил Бахауттин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдәге 296-чы һәм 297-чы хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 296-чы хадисның гарапчасы. Мән тәбә иләллаһи каблә ән югаргыра кабиләллаһу мин. Тәрҗемәсе: Бер кеше җаны алына башлаганчы тәүбә итсә, Аллаһы Тәгалә аның тәүбәсен кабул кылар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Гаргара, ягъни җан бирү вакытыннан элек кеше яши торган булып, шәригать хөкемләре вә шул җөмләдән әгәр дә гөнаһлы булса, тәүбә белән дә җаваплыдыр. Монда үлем катгый түгел, бәлки шуннан терелү дә мөмкин булганлыктан, бу вакыттагы тәүбә өметсезлек тәүбәсе булмый. Вә шуңа күрә Коръәндәге Ниса сүрәсенең 21-нче аятында әйтелгән: Һәр төрле яманлыкларны эшләп торып та, үзенә үлем килгән вакытта, хәзер инде мин тәүбә иттем диючеләр белән имансыз булып өлүчеләрнең тәүбәләре кабул ителмәс. Без аларга җан әрнеткеч газап әзерләдек дигән җөмләгә керергә туры килми. Бәлки шул ук сүрәнең 20-нче аятында әйтелгән хөкемгә туры килгән тәүбә буладыр. Ул аяте кәримәнең мәгърәсе: Ахмаклык вә наданлык сәбәпле гөнаһ кылып та, үлем әзер булмастан элек ителгән тәүбәләр Аллаһы Тәгаләнең мәрхәмәте вә фазлы сәбәпле кабул ителер димәктер. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр хәзрәтләре эшбу хадисе белән өметсез булудан тыя вә тәүбә белән кызыксындырадыр. Тәүбә хакында югарыда әйтелгән хадис аңлатмасында сүз булды. Тәүбәне кабул итү Аллаһы Тәгаләгә зарур эш түгел. Тәүбәне кабул итәрнең мәгънәсе Аллаһы Тәгалә үзенең фазлы вә мәрхәмәте белән кабул итәр дигән сүздер. Захи исемле шагыйр булай ди: Буштыр диерсен, әй мөтәфәлләсиф, хата, савап. bir kün kilir de dirsin, aman var imiş hisap. Vermez zarar ziyan sina, tasdikı haşır ve neşir. İnkarı belki sinçe olur, mucibi gazap. Cürümün kesir olsa da, hak lütfen gafu iter. Emme ki ihtikadını tasih kıl şitap. İndi üzübizden üstep şuşu şiirini Tatarçaga tercüme itip birik. Ey negitsiz fikirlerge iyergen bende. Hata savap buş nerseler deyip eytesin. Lakin bir gün kiler hesap bar iken min bilmegenmen diyersin. Hesap gününün barlığın raslau sana bir ninde de zarar ziyan getirmez. Ama inkar etsen şunu bil. Bu inkar sana gazap sebebi bulur. Gayibin küp bulsa da Allah-u Teala onu özünün merhameti bilen gafu iter. Ama ışanuğunu aşıgış revişte tüzet. Riza Fahreddin bir kişi canı alına başlagançı tevbe itse Allah-u Teala onun tevbesini kabul kılır diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde urnaştırılgan 297. hadis. Men tereke telâte cuma'in tehavunen biha taba'allahu ala kalbih. Tercümesi: bir kişi ehemmiyet birmişe, yani vuzursuz üç cumga namazını kaldırsa, Allah-u Teala onun künglin mühürler, yani küngle tutagır. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahreddin tarafından birilgen anlatmadan özükler. Cumga namazı okur için mahallede, şehir ve avulda bulgan halıklar bir urunga cıyılıp, İmamının hıtbesin ve gazin tınlarlar. İş bu sebep bilen, üz aralarında birbiri bilen tanışırlar, hallerin bilişirler. Bir cumga arasında bulgan vakigalarga münasebetli ve gazlarını işitip, eser alırlar ve Allah-u Teala'ya birlikte secde itip, İslam kardeşliğini yanartırlar. İş bu sebep için, cumga namazı gayet ehemmiyetli ve faydalıdır. Mını iktibarga almau ve gözer bulmay tırıp kaldıru, küngül karaludan başkaga yüklenmez. Ve gözersiz tutaştan üç cunganı kaldıru, küngül bozuluğa sebep buluğuna gacep itilmez. Hadisinin tışkı görünüşünden, ömründe üç cunga namazı kaldıruşuga, şuşundi halbalaşaga anlaşılsa da, maksat bir tutaştan kaldıru bulsa gerek. Çünkü günahını tutaştan kılıv, sirek ve az kılığa göre zararlar aktarır. Tehavün, yani ehemmiyet birmi, iktibarga almayışa diyen sözge göre, huzur bilen kaldırışılar bu kisetüge kirmi kalırlar. Bunda üzvizden üstep şunu eytirgen mümkün. Sısısırdagı ateistik hakimiyet devrinde, hükümet tarafından barlık dinler, şutsanda İslam dinide tıyılganga, hem barlık mescidler yabık bulganga göre, ul devirde cumga namazların okuyalmay kalgan Müslümanlar da, cumga namazın huzur sebeple kaldırışılar türkümüne kirseler kirek. Cumga namazı, cumga gün ile vaktinde hütbe, hem iki rekagat, cemaat bilen okula turgan namazdan gıybarettir. Cumga namazının şuşu revişte okuluğu hakkında, birinci İslam galimleri arasında hilaf vardır deyip bilmeyibiz. Cumga namazından sonra Allah ilçisi Muhammed Peygamberinin kay vakit 4 ve kay vakit 2 rekat sünnet namazı okuganlığı katgı bilinedir.
Siz Riza Fahreddin'nin Cevamigul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığınız yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizni tınlağız, okuğız, yazığız, qorağız. İnternetteki adresimiz ozatlık.org. Ozatlıkның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.